Сужэнства гэта не парыўны сакрамент, таму той, хто развёўся і ажаніўся зноў, не можа атрымліваць святую камунію. Але касцёл не адмаўляецца ад гэтых вернікаў і суправаджае іх на шляху. Гэта падкрэсліў у вялікім артыкуле на старонках сённяшняга нумару Ватыканскай газеты арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер, прэфект кангрэгацыі веравучэння. Публікацыя стала адказам на шматлікія каментары, якія паўсталі ў сувязі з абвяшчэннем тэмы наступнага сінода біскупаў. Ён будзе прысвечаны пытанням сям'і. Сужэнства паміж ахрышчанамі, мужчынам і жанчынай з'яўляецца сталым інстытутам, заснаваным на Божым праве і незалежным ад суджэнняў чалавека, напісаў ватыканскі іерарх, нагадаўшы асноўныя дакументы касцёла па гэтым пытанні. Яны падкрэсліваюць, што асоба, якая развялася і паўторна ажанілася, не можа атрымаць святую камунію, таму што ўмовы яе жыцця супярэчаць саюзу любові паміж Хрыстом і касцёлам, якую сімвалізуе еўхарыстычны акт. Арцыбіскуп нагадаў, што ў такой сітуацыі касцёл прапануе гэтым асобам некалькі выхадаў. Вяртанне да поўнага сакраментальнага жыцця можа адбыцца ў выпадку прызнання несапраўднасці папярэдняга сужэнства або ў сітуацыі, калі муж і жонка прымаюць рашэнне жыць разам, як брат і сястра. Вядома, ёсць сітуацыі, калі сямейнае жыццё становіцца немагчымым, як у выпадку фізічнага ці псіхалагічнага гвалту, заўважыў арцыбіскуп. У такіх балючых сітуацыях касцёл заўсёды дазваляў сужонкам не жыць разам, пры ўмове, што ніводзін з іх не можа заключыць новае сужэнства, пакуль іншы сужонак жыве. Прэфект кангрэгацыі веравучэння запрасіў адмовіцца ад фальшывых заклікаў да міласэрнасці і нагадаў, што ніхто не можа быць вызвалены ад Божых запаведзяў і інструкцый касцёла. Іерарх падкрэсліў, што немагчымасць удзелу асоб разведзеных і заключыўшых новы саюз у поўным сакраментальным жыцці касцёла звязана не з нейкага роду дыскрымінацыі, але з абсалютнай вернасцю волі Хрыста. З іншага боку, арцыбіскуп Мюлер настойвае на душпастырстве развёўшыхся і на новаажаніўшыхся, удакладняючы, што яно не павінна быць зведзена выключна да пытання аб прыняцці святой камуніі, паколькі апрача сакраментальных зносін можна ўвайсці ў зносіны з Богам у веры, надзеі і любові, у пакаянні і малітве.